de gaze, nu numai din zonele din Asia Centrală, Turkmenistan, Kazakhstan, dar nici din interiorul Rusiei. Acesta va rămâne în exclusivitate un monopol al Gazpromului și un instrument economic și politic în mâinile administrației de la Moscova.
Uniunea Europeană cu proiectele energetice poate interveni cumva?
Bineînțeles că Uniunea Europeană, ca unul dintre cei mai mari consumatori și chiar și producători de energie electrică, va avea un cuvânt greu. Uniunea Europeană, invers, vrea să avanseze înspre surse, decentralizând conductele, creând concurență în piață, având accesul la sursele de explorare și producere a resurselor energetice, inclusiv în gaz, produse petroliere. Este un dialog destul de complicat cu producători și în special cu rușii, unde Moldova, ca un punct important de tranzit, poate în viitor să joace un rol important. Există o perspectivă pentru Republica Moldova de a fi implicat într-un joc energetic de lungă durată. Din perspectiva scurtă, că trebuie să alimentăm țara cu gaze, cu energie electrică astăzi, alternativele noastre sunt destul de reduse. Aș recomanda, de fapt, Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României să nu primească decizii pripite pentru a soluționa problemele cotidiene, dar ar privi un pic mai larg problemele energetice, luând în considerație această mișcare importantă care vreau să o fac și rușii pentru a se extinde și a avansa spre piețele de desfacere și invers a Uniunii Europene pentru a avansa înspre sursele energetice. Jucătorii mari o soluționez de la sine problemele noastre, dar n-ar trebui noi să avansăm cu niște decizii acum, luând în considerație că avem nevoie de gaz chiar cu prețurile acestea preferențiale.
A declarat Europei Libere Ioan Sturza, reprezentantul grupului Rompetrol în Rusia și CSI.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Acțiunea de înverzire a locurilor publice, un arbore pentru denuirea noastră, pare să fi trezit în acest an un interes mai mare decât în cei precedenți. Dacă unii au ieșit la acțiunea de plantare a copacilor de bunăvoie cu deasila, obligați de instituțiile la care lucrează, doritorii veritabili se întreabă unde au voie și unde nu să sădească pomii.
Mă numesc Olga și sunt din Chișinău și am următoarea întrebare. Eu aș dori să știu dacă oamenii simpli, dacă au dorința să planteze un pom, unde pot să o facă și de unde pot să ia un puiet, fie că este vorba de un pom obișnuit sau de un arbore sau de un pom fructifer. Mulțumesc, la revedere!
A căutat un răspuns pentru ascultătura noastră, Valeria Vițu, stând de vorbă cu Vladimir Garaba, președintele filialii din Chișinău a Mișcării Ecologiste.
Noi nu ne punem sarcina să scoatem cât mai mulți oameni, să plantăm unde om vrea acești arbori și arbuști. În anii trecuți se întâmpla că oamenii puneau lângă casă pe rețele inginerești și acum copacii au crescut și este nevoie de a-i defrișa și există probleme și cu populația și cu spațiile verzi.
Și deci chișinăuienii pot veni la dumneavoastră după acești puieți?
Dar ne telefonează, vin la noi și noi le spunem unde și cum, fiindcă la oaltă noi nu plantăm arbori cum s-a făcut înainte, dar numai plantările organizate. Vor fi efectuate lucrări de plantare în parcuri, s-au rărit copaci, s-au uscat, au fost defrișați din pricina bolnăvirii, în scuaruri, la locul de trai. Se vor planta arbori pe străzile unde au fost defrișați plopii și cu folos pentru aceste străzi care au fost dezgolite în această primăvară, în multe cazuri nejustificat.
Și dumneavoastră le dați și puieți?
Puieții există la Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi în cantitățile necesare.
Câți arbori, de fapt, urmează a fi plantați până la sfârșitul lunii? Cam înțeles că această acțiune are loc pe parcursul lunii aprilie.
Da, obiectivul Chișinăului este de a planta cel puțin 43.000 de arbori. Vor fi aduși din păduri tejare, paltini. Din păcate, nu avem o alegere mare. Sper că, începând cu acest an, va fi fondată o pepinieră pentru creșterea materialului seditor, anume pentru condițiile orașului, și vom putea să avem o diversitate mai mare de specii față de ceea ce avem până în prezent. Anii trecuți am avut o înrădăcinare a arborilor la 70-75%, un lucru foarte bun. Din păcate, în orașe, tendința nu este de a spori suprafața spațiilor verzi, ci descrește. De exemplu, în Chișinău, în ultimii 10 și mai mulți ani s-a redus suprafața cu vreo 500-600 de hectare.
Vladimir Garava, președintele filialei din Chișinău a Mișcării Ecologiste.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Pentru emisiunea de mâine, Valentina Ursu a încercat să afle ce cred alegătorii despre aleșii locali și aceștia din urmă despre cei pe care îi păstoresc.
În aleșii locali, ca să avem încredere, trebuie să fie oameni de nădejde, oameni serioși, oameni capabili în rezolvarea tuturor întrebărilor care au loc pe teritoriul satului. Până când la ziua de azi, rari aleși care pot să rezolvi întrebările și să fie lumea mulțumită. În rare locuri ale Moldovei se găsesc așa ceva.
Nu chiar dau interesul. Au interesul personal de mulți.
De pildă în primar, n-am eu cuvinte să pune plăceri în privința lui dumnealui. Ar trebui să fie cum era mai cândva, cu entuziasm, cu inima deschisă. Direct mergeau la răspuns, la întrebare, la fapt. La și de făcut, tamuia, nu dai de cap.
Moldovanul de când el spune cuvinte de ocară, ministerul cu uite are și legea mătii. Cum n-au avut încredere, așa și n-au încredere în primar. Așteaptă ceva mai mult.
Prea rău impozite să iau, dar drumurile rămân cum sunt la ziua de azi. Că nu vede omul și nu dă de la inimă. Mai ascund acolo cine își compate impozitele.
Cum am trăit, așa și trăim. Dacă nu facem apă în sat, e divină primarul. Nu facem lumină, iluminarea străzilor, e divină primarul. Nu strângem gunoi, e divină primarul. Și nu mă întreabă nimeni că nu pot strânge gunoi, fiindcă eu trebuie să încasez niște bani de la cetățenii care trăiesc acolo. Ei nu au bani, nu îmi pot plăti. Eu nu pot pune în funcțiune tractorul.
Dacă nu avem pârghii, nu avem de ajuns finanță ca să facem față lucrurilor care se ceau în sat, un drum, filenare, spunem, iluminare străzilor, așa de se dau cifrele, spunem, de la Ministerul Finanțelor, trebuie să stăm cu mâna întinsă, o scătăm careva posibilități care, nu știu, spunem în Europa, mă nici nu le vine în cap. Că și lucruri trebuie să facă primarul de Moldova, să vii unul din Europa încoace, el s-ar pune mâinile în cap, mi se pare.
Dacă doriți să aflați mai multe despre ce spun aleșii și alegătorii, unii despre ceilalți, ascultați mâine emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Vă reamintim că ascultați acum emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, prezentată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Și acum din nou principalele știri pe Peste 75% din locuitorii Republicii Moldova se declară moldoveni, peste 55% vorbesc uzual limba de stat, arată ultimele date statistice prelucrate ale recensământului din octombrie 2004.
Fondul Monetar Internațional ar putea relua finanțarea Republicii Moldova.
Iar președintele Vladimir Voronin se pregătește de o vizită la Moscova.
Comisia Europeană a anunțat oprirea temporară a ajutoarelor financiare pentru guvernul palestinian condus de mișcarea radicală Hamas.
Tribunalul militar din Ucraina l-a condamnat pe un ofițer și pe soția sa la 4 ani și jumătate de închisoare pentru trădare. Cei doi au fost judecați într-un caz de vânzare a unor secrete militare a unei țări din estul Europei. Nu se știe care anume. Ce sunt și cum se manifestă fenomenele secesioniste în Europa? Vă răspund în rubrica Dicționar European, Dan Alexe de la Bruxelles și Vitalie Kondratski de la Chișinău.
Dict European.
Occidentul cunoaște 3 mișcări secesioniste. În Țara Bascilor, din Spania, în Irlanda de Nord, din Marea Britanie și în Corsica, în Franța. În toate aceste 3 regiuni, independentiștii au folosit de-a lungul deceniilor ceea ce ei numeau lupta armată și ceea ce autoritățile și civilii care au avut de suferit din asta au numit terorism. Deși condițiile politice locale sunt extrem de diferite, în toate cele 3 cazuri există și similarități. Atât ETA în țara bascilor, cât și IRA în Irlanda de Nord și independentiștii corsicani s-au dotat în ilegalitate cu câte o grupare politică, un partid tolerat oficial și care, de la început, le-a reprezentat interesele, uneori chiar în Parlament. Această ficțiune politică a fost acceptată de putere, mulțumită în fiecare caz că poate avea un interlocutor cât se poate de respectabil. Până și derivele sunt similare în aceste trei cazuri de regiuni secesioniste din Occident. Și în țara bascilor, și în Corsica, și în Irlanda de Nord, mișcările secesioniste ilegale s-au dedat sistematic la jaf și banditism pentru a-și finanța lupta armată. Oameni inocenți au fost lichidați pentru că refuzau să plătească impozitul revoluționar. Independentiștii au jefuit bănci și nu au neglijat nici traficul de droguri. Modul în care statul central a răspuns terorismului secesionist variază de asemenea foarte mult de la un caz la altul. Exemplul de reușită e Spania. Dintr-un stat unitar și centralizat, reformele SUCCE au făcut din Spania un stat federal, în care regiunile dispun de o autonomie suficient de mare pentru a mulțumi o majoritate a populației locale. Astfel, țara bascilor este o regiune total bilingvă, guvernată local de un guvern basc, care își administrează singur impozitele, poliția și învățământul. De fapt, țara bascilor are toate prerogativele independenței, cu excepția recunoașterii diplomatice și a unei armate proprii. Este astăzi una din cele mai prospere regiuni ale Europei și nu e de mirare că atunci când ETA, mișcarea ilegală, comite acte teroriste în numele independenței, populația bască iese în stradă. Țara bascilor are o reprezentanță la Bruxelles și a profitat din plin de politica europeană a regiunilor. Pe lângă pragmatismul economic, mai intervine și pragmatismul politic. O regiune secesionistă în Uniunea Europeană nu ar fi recunoscută niciodată. Lucrul a fost arătat cu prisosință de înverșunarea neîndemânatecă, e drept, cu care Uniunea Europeană a căutat să împiedice scindarea Iugoslaviei. Este extrem ironic în aceste condiții că, printr-o intervenție umanitară-militară, europenii au reușit să dea un impuls definitiv unei regiuni secesioniste în Balcani, Kosovo. Aceasta a prezentat de la început toate ingredientele pe care le pomeneam: violență, traficuri de tot felul, dar Occidentul a intervenit, provocând astfel independența de facto de astăzi. E drept însă că, fiind în Balcani, Kosovo nu e cu totul în Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După prăbușirea Uniunii Sovietice, conflictele separatiste din acest spațiu au fost folosite de Rusia pentru a-și păstra influența ca să-și protejeze interesele în anumite regiuni. De curând însă, sprijinul acordat regiunilor separatiste, susțin experții, are o motivație mai complexă, și anume constituirea unei zone tampon ce ar amortiza extinderea NATO. Shanobar Shermatova, analist la revista rusă Bolshaya Politica, consideră că aceste zone fierbinți au devenit pe parcursul anilor conflicte înghețate, iar pacificatorii ruși și-au exercitat rolul de factor stabilizator. De altă părere sunt însă oficialitățile din state care se confruntă cu efectele secesionismului. Experții spun că implicarea fățișă a Rusiei în încurajarea secesionismului este elementul comun al celor patru conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic. Conflictul transnistrean se deosebește însă de celelalte pentru că nu are la bază disensiuni etnice sau religioase. Nicu Popescu, cercetător la Centrul de Studii de Politici Europene de la Bruxelles, revenit recent din Abhazia, notează că, în aparență, Transnistria are avantajul de a fi o zonă dezvoltată din punct de vedere economic și situată mai aproape de Europa, dar lipsa unor trăsături certe de încetățenire a normelor democratice în această regiune contează mult mai mult pentru elitele politice occidentale, la ale căror semnale sunt receptivi investitorii.
Aparent, Transnistria ar trebui să aibă acele precondiții care ar face-o mai democratică decât restul, însă rămâne cea mai puțin democratică entitate separatistă din fosta Uniune Sovietică.
De altfel, aspirațiile de independență ale membrilor așa numitului CSI II sunt puțin convingătoare. Osetia de Sud a cerut alipirea la Republica Rusă Osetia de Nord, Carabahul de Munte ar prefera să se unească cu Armenia, iar Abhazia și Transnistria cu Rusia. Speakerul Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, declara anterior Europei Libere.
Avem și noi aici opinii diferite și oameni care spun pe de o parte că ar vrea să devină o regiune a Rusiei aici. Altora le-ar place să revină în componența Ucrainei, cum a fost până în anul 1941. Alții spun că trebuie să fim independenți, dar majoritatea sunt uniți în jurul ideii, orice, numai nu cu Moldova.
General colonelul Leonid Ivașov, vicepreședintele Academiei pentru Probleme Politice de la Moscova, citat de presa rusă, consideră însă că Moscova nu va avea voința politică pentru a anexa republicile separatiste din fostul spațiu sovietic. Am încercat să aflăm ce cred oamenii întâlniți pe străzile Chișinăului despre șansele de a soluționa conflictul transnistrean.
Rusia trebuie să refuze de la ambiții, de la asta cred că și Rusia într-o care măsură să câștige.
Soluția ar fi cea mai bună că fim o țară unică.
Nu prea sunt interesat de toate problemele politice care sunt făcute la noi în țară.
Он никогда не разрешим, потому что какая-то вражда чувствуется.
Conflictul transnistrean nu poate fi soluționat. Există un fel de ură între oameni și totul este legat de problemele lingvistice. Noi rușii am simțit această umilință pe pielea noastră, chiar dacă am lucrat aici 45 de ani, iar tatăl meu, moldovean, a fost primul șofer de troleibus. Trebuie să trăim în pace, căci nimeni în afară de politicieni nu e de vină.
Vinovate politici.
Nici parlamentarii noștri nu știu să pronunță soluția, e dezavantajoasă de partea noastră. Cred că am pierdut-o de mult, dar nu recunoaștem.
Judecând după sondajele din ultimii doi ani, totuși oamenii pierd interesul pentru criza transnistreană, în pofida eforturilor disperate ale autorităților de a-și asigura opiniei publice. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Steaua e în semifinalele Cupei UEFA pentru că are mai multe legături cu nivelul de concentrare pe care îl cere fotbalul de vârf european. În teren, Steaua și Rapid au fost aproape egale la toate capitolele, cu excepția unui dram de siguranță pe care Rapid nu l-are încă la îndemână. Meciul de aseară a fost din nou un spectacol tactic interesant. Rapid a fost, de fapt, marea surpriză. Lucescu a dat echipei sale o organizare de joc mai bună decât a avut Steaua. Rapid a presat sufocant pe final de meci, dar aici a fost decisiv plusul european de maturitate al Stelei. Cu o experiență internațională mai vastă, Rapid ar fi reușit probabil să se desprindă la limită în finalul dublei cu Steaua. În lipsa acestei calități, care nu se vede, dar contează, Steaua a rezistat asaltului și merge în semifinale. Acolo așteaptă o mare surpriză, Middlesbrough. O echipă eliminată aproape de la un cap la altul al meciurilor cu Basel. După ce a fost depășită clar la Basel, Middlesbrough a început prost și acasă. Basel a dominat în câmp pentru că joacă în câmp, iar Middlesbrough joacă mai mult pe pivoții din atac și pe pătrunderi în forță, nu pe construcție. Basel a deschis scorul și meciul era practic adjudecat. Însă tot Basel a făcut eroarea pe care Steaua o poate evita. Elvețienii au presupus că o echipă englezească joacă după convențiile fotbalului continental. E o eroare gravă și Basel a luat 4 goluri până a înțeles. Englezii joacă, de fapt, până la capăt. Steve McLaren, antrenorul echipei, e promotorul școlii naționale de fotbal. Partizan al angajamentului britanic, el e acum în dispută pentru postul de antrenor al naționalei engleze și marele succes de aseară va întări mâna celor ce vor o revenire la rețeta clasică engleză. Fotbalul promovat de McLaren e agresiv și 100% fizic. Middlesbrough poate alerga atât cât e nevoie, adică mai mult de un meci. Echipa nu are tehnicieni, dar crede la angajament și împinge mereu baloane la bătaie, pe trei vârfuri, Viduca, Hasselbank și Iacubu. Lecția pe care Steaua trebuie să o înțeleagă e clară. Nu există glumă sau relaxare. Partea instabilă a meciului au dat-o politicienii. Președintele Băsescu l-a lăsat singur pe stadion pe Becali, care adunase un malder de cartonașe galbene după ce i-a insultat pe Tericianu și Copos. Președintele Băsescu a stat deci acasă pentru a separa planurile. Conflictul cu Tericianu se rezolvă în politică, nu pe fluxul de injurii. Primul ministru a făcut și el un act simbolic. A venit la meci, fie și pentru a puncta absența lui Băsescu, dar a refuzat să stea la tribuna oficială.
Traian, revenind acum la disputele dintre președintele Băsescu și premierul Călin Popescu Tăriceanu, ceea ce s-a întâmplat ieri pe stadion nu a fost decât poate un ultim mic capitol al unei dispute care în săptămâna aceasta a luat niște dimensiuni cu totul speciale.
Da, Săptămâna asta disputa a luat dimensiunea specială, de fapt dimensiunea finală, prin marea dispută pe tema CNSAS. Ea a fost tranșată de președintele Băsescu printr-o intervenție de acum cunoscută care a dus la reluarea alegerilor și la promovarea la alegerea lui Claudiu Secașeu în locul mult disputatului Cornel Turianu. Însă scandalul CNSAS...
O secundă, Traian, să te întrerup. Este vorba despre conducerea Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități, de colegiul acestui Consiliu CNSAS.
Acest scandal, cum bine sugerai, nu e decât faza finală, apogeul unei dispute, a unei nepotriviri, dacă se poate spune asta, între președinte, pe de o parte, și premierul Tericianu, alături de Dinu Patriciu, marele sponsor, figura care planează asupra liberalilor, iar această dispută e veche, a început de aproape un an.
În ultima instanță, ce fază a acestei dispute între președintele Traian Băsescu, fostul lider, dar de fapt lider și astăzi al Partidului Democrat, și Călin Popescu Tăricianu, liderul Partidului Național Liberal, în ce stadiu s-a ajuns?
Cred că suntem în stadiul limpezirilor finale, pentru că marți seară, în cursul unui lung interviu televizat, președintele Băsescu a tranșat într-un fel situația, a făcut bilanțul, și anume, s-a despărțit public de primul ministru Tăricianu, a declarat că regretă numirea, sprijinul pentru Tăricianu atunci când Tăricianu a devenit prim-ministru. Doi, a declarat că alianța între liberali și democrați nu mai funcționează și că ea trebuie menținută formal, numai și numai din nevoi de imagine pentru admiterea în Uniunea Europeană. Prin urmare, după 1 ianuarie 2007, când admiterea va deveni fapt, războiul, ca să spun așa, se va purta deschis. Până atunci avem doar un armistițiu.
De ce aceste două partide, Partidul Democrat și Partidul Liberal, par incapabile să coopereze, deși toate sondajele de opinie indică în continuare că ele împreună, dar numai împreună, sunt cea mai puternică grupare politică din România?
Așa este. Sondajele dau în continuare cifre foarte înalte, atât pentru președintele Băsescu, cât și pentru alianță. Dar, atenție, aceleași sondaje spun că popularitatea alianței nu se împarte în mod egal. În mod constant, cifra obținută de Partidul Democrat a fost și este superioară sau mult superioară cifrei relativ modeste de popularitate a Partidului Național Liberal. Acum, de ce aceste două partide nu reușesc să meargă împreună și să ducă mai departe, să meargă împreună pe această platformă de sprijin popular? Întrebarea are răspuns într-o ciocnire, într-o nepotrivire fundamentală de forțe.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări despre săptămâna politică din România.
Agenda culturală.
O rubrică semnată de Dumitru Crudu, care, profitând de târgul de carte pentru copii deschis în aceste zile la Chișinău, discută despre statutul aparte pe piață, cel puțin al autorilor pentru copii.
Cei care nu și-au pierdut cititorii în perioada independenței Republicii Moldova sunt scriitorii pentru copii. Cărțile acestora apar în tiraje foarte mari și se vând ca pâinea caldă. Unul dintre cele mai mici tirașe se consideră a fi cel de 5.000 de exemplare, care însă pare a fi astronomic pentru un roman sau o carte de poezie pentru adulți. Un adevărat succes se consideră a fi un tiraj de 20 sau de 30 de mii de cărți tipărite, la care nici măcar nu îndrăznesc să viseze autorii care se adresează publicului matur. Și scriitorii profesioniști pot fi găsiți anume în breasla literaților pentru copii, care pot obține un câștig din scrisul lor, sunt anume scriitorii pentru copii. Unul dintre aceștia este și Sergiu Afanasiu. El scrie pentru cei mai mici cititori, începând cu anul 1991, și de atunci scoate în fiecare an câte o carte nouă. Unele dintre cărțile sale au cunoscut deja 7 ediții, iar tirajul lor variază de la 5.000 la 25.000 de exemplare. Cărțile sale, Primul meu abecedar, Alfabetul în poezii și desene, Alfabetul ghicitoare, Alfabetul în proverbe, încearcă să-i ajute pe copii să asimileze mai ușor materia didactică. Cu toate că mai e și ziarist, pentru Sergiu Afanasiu, cartea pentru copii reprezintă o sursă mai sigură de venit. În fiecare an, Sergiu Afanasiu adună din vânzarea cărților sale pentru copii cam în jur de 200.000 de lei, ceea ce e un câștig fabulos și de nesperat pentru un scriitor care se adresează maturilor.
Practic, îmi asigură existența și îmi garantează echilibrul financiar pentru întreaga familie.
Arcadie Suceveanu este, în primul rând, un poet al maturilor îndrăgostiți de noutatea estetică. În poezia pentru copii, Arcadie Suceveanu încearcă să transplanteze noile direcții literare. Bună oară! Postmodernismul.
Preceptele poeziei postmoderne pot fi aplicate și în literatura pentru copii, mai ales în ceea ce privește ironia, umorul, jocul de cuvinte. Eu am o poezie scrisă pe diferite noțiuni de gramatică, omonimele, sinonimele.
După Arcadie Suceveanu, atunci când scriitorul pentru copii va scrie într-un limbaj literar cât mai modern, această literatură va fi mai digerabilă. Cu toate acestea, după Arcadie Suceveanu, misa literaturii pentru copii ar trebui căutată în sfera didacticului.
Ea trebuie să educe. Cei mici trebuie educați în spiritul dragostei față de tot ce înconjoară, față de casă, familie, mamă, limbă maternă și așa mai departe.
Interesul mare al copiilor pentru literatura adresată lor l-am constatat vizitând salonul de literatură pentru copii deschis în aceste zile la Teatrul Licurici. Am descoperit foarte mulți copii cumpărând cărți.
Mi-am luat cartea aceasta, Leul, Vrăjitoarea și Garderoba. Păi nu știu cum mi-a plăcut când m-am uitat la desenele astea și mă uit pe copertă, tot îmi place, mă gândesc, poate că ar fi și interesantă.
Am cumpărat o carte cu povești de Alexandru Donici, o carte cu insecte și încă o carte cu povești.
Mi-am luat Domnița Păstoriță, Uite așa se trece și Cântecul cu pasăre bună.
Scriitorii speră ca micuții cititori de astăzi, mâine, să devină consumatori de romane și de poezii adresate maturilor. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Staliță de mâine ne propune un interviu cu șeful intermar al Direcției Situații Excepționale a municipiului Chișinău, Artur Chianu. Interviu intitulat Cine vine în ajutorul oamenilor în situații excepționale. Iată și alte titluri din Capitala Staliță de mâine. Republica Moldova mai pierde un proces la CEDO. Parteneriat social în numele sănătății publice. Discuția conducătorilor asociațiilor teritorial medicale de Ziua Mondială a Sănătății. Temele principale din săptămâna Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicista Iuliana Bogușevski.
La examenele finale, nicio comisie externă nu va putea preții cât de bine pregătit este absolventul de 9 și 12 clase, cu excepția propriilor lui profesori. De ce atunci statul nu are încredere în ei, ci în niște comisii externe? Dacă statul nu are încredere în una din instituțiile sale de bază, școala, să însemne că el nu are încredere în el însuși? Un material despre câtă forță de rezistență are nevoie bacalaureatul semnează în Făclie de mâine redactorul șef Tudor Rusu. Iată și alte titluri. Axarea învățământului pe ideea națională în contextul culturii și civilizației europene, învățătorul în fața reformelor, arta comunicării se învață prin comunicare.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul Republică, un articol semnat de Maxim Corobochkin, intitulat Pe cine deranjează năluca comunismului. Condamnarea crimelor regimului comunist din Uniunea Sovietică ar fi fost mai justificată dacă în același timp ar fi fost condamnate și atrocitățile colonialismului european, care a fost cu mult mai sângeros, scrie Maxim Corobochkin. Tot comunistul inserează o scrisoare deschisă adresată președintelui Vladimir Voronin, intitulată Fidelitatea țării, sentiment sfânt și semnată de istoricii Vasile Vieru, Vasile Stati, Sergiu Nazaria și Ivan Grec. Iată ce scriu semnatarii scrisorii deschise, citez. Forțele politice iredentiste care nu recunosc statul moldovenesc și purtătorul suveranității sale naționale, poporul moldovenesc, blochează introducerea în învățământ a istoriei integrate. Ne adresăm, domnule președinte, în calitatea dumneavoastră de garant al suveranității și independenței naționale, cu cerința imperioasă de a ocroti și asigura în mod real dreptul nostru constituțional, sprijinit și de Consiliul Europei, la memoria istorică, care să fie cultivată și prin istoria integrată. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Așa că, stimați ascultători, mâine aveți de ales între a citi ziarul sau a merge cu copiii la salonul cărții pentru copii. Cu aceasta se încheie și emisiunea de astăzi a Europei Libere, Ora Moldovei, prezentată din studiourile Europei Libere de la Praga de Ileana Ciurchescu și Alexandru Eftode.